Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë ka humbur besimi ndaj institucioneve të Bashkimit Evropian, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Shqiptarët nuk duan marrëveshje bazuar në modelin e dy Gjermanive, thot presidenti serb Aleksandar Vučić. Lajmet e rreme dhe llogaritë jo autentike në Facebook sipas ekspertëve janë teje të rrezikshme për demokracinë dhe rendin kushtetues të një vendi. Facebook ka fshirë qindra llogari nga Kosova. Gruaja e liderit të opozitës në Venezuelë po shfaqet si fuqi politike brenda dhe jashtë vendit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besueshmëria e institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës ndaj Bashkimit Evropian është cenuar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, kjo situatë është prodhimi i mosrespektimit nga ana e BE-s të premtimit për liberalizim të vizave, si dhe aspektet që ndërlidhen me dialogun Kosovë-Serbi. Vënja në pikpyetje besimit ndaj BE-s është reflektuar edhe në deklaratat e liderëve institucional të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Drejtuesit institucional të Kosovës, por edhe qytetarët e vendit në përgjithësi kanë pasur besim të plotë ndaj institucioneve të Bashkimit Evropian, por besimi i tillë tashmë është zbehur mjaft të vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Sipas tyre, në vitet e fundit, raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian janë cenuar për shkak se nuk ka pasur përparim kualitativ të vendit drejt Bashkimit Evropian, pavarësisht se kjo e fundit ka investuar mjaft në Kosovë dhe prania e saj në zhvillimin institucional, ka qenë domethënëse njohësja e zhvillimeve politike jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon si një nga arsyet e humbjes së besimit të qytetarëve dhe liderëve institucional të Kosovës në Bashkimin Evropian apo mekanizmat e ti, ndërlidhët me çështjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit. Si thot ajo, Kosova kishte marrë premtime publike nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian që me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me malin e zi nga kuvendi Kosovës, liberalizimi vizave do të jepi për qytetarët e vendit.
Duhet të thuat që ky raport është dëmtuar për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave nga ana e Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës. Veçanërisht pas miratimit të marrëveshjes për demarkimin e Kosirit në kuvendin e Kosovës. Dhe në anën tjetër, një faktor tjetër që ka ndikuar edhe në dëmtimin të raporteve apo të perceptimit qytetar në Bashkimin Evropian apo vetë në zonjën Mogherini është dialogu Kosovë-Serbi, veçanërisht deklaratat të cilat janë lëshuar nga zonja Mogherini. Qytetarët në përgjithësi në Kosovë i kanë parë si deklarata deri diku të njashme, ku njëti qëndrim nuk është reflektuar si për Kosovën ashtu dhe për Serbinë.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se mos respektimi premtimeve që Bashkimi Evropian ja ka dhënë Kosovës për liberalizimin e vizave, përkundër plotësimit të numrit të madh të kritereve të parashtruara në krahasim me vende tjera të rajonit, ka dëmtuar besimin e qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës ndaj Bashkimit Evropian. Për më shumë, sipas tij, dobitë për Kosovën në procesin e dialogut me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë qenë shumë të vogla.
Përkundrazi, Serbia është faktorizuar edhe në aspektin e nacionalizmit, edhe në aspektin e tentimit të zhvërjes së pavarësisë së Kosovës me investimin e madh në zhvërjen e njohjeve, dhe kjo është bërë në parasyve të BE-s dhe me një miratim të heshtur të saj. Ka pasur edhe raste tjera, siç është për shembull rasti i trenit të famshëm religjioz nacionalist për të cilin në fund qytetërisht u vlerësua presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si një person i cili e ndali atë dhe e prandaloi të kesën.
Çështjen e besimit ndaj Bashkimit Evropian e kanë potencuar edhe liderët institucional të Kosovës. Së fundmi kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj në një konferencë për media ditën e martë, duke ju referuar një deklaratë të eurodeputetes dhe raportueses për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon, se liberalizimi i vizave nuk mund të ndër ndërlidhet me taksën që Kosova ka dhënë mallrave të Serbisë, ka ngritur pikpyetjen nëse mund të besohet zyrtarëve të Bashkimit Evropian.
Tani çish me besue evropianëve se ne janë ata dialogun, tash na thon taksën, po më di çka na thon matutje. U bë pak zor me ju besu aty ne se është vërtet kjo që thot zonja e në fjalë.
Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se deklaratat e drejtuesve të institucioneve të Kosovës duhet të jenë shumë të matura për shkak se rruga të cilën e ndjek vendi është të drejtë antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në strukturat euroatlantike, si dhe nuk ka ndonjë alternativë tjetër. Sipas tyre, kërkesat e Kosovës duhet të jenë të qarta drejt Bashkimit Evropian, por duhet gjetur mënyra që marrëdhënia Kosovë-Bashkim Evropian të fuqizohet. Reagimet e liderëve dhe zyrtarëve tjerë të institucioneve të Kosovës që shfaqin mosbesim, por edhe kritika me fjalor të ashpër në adresë të Bashkimit Evropian, ka pasur që nga viti 2017 e këndej, qoftë për çështjen e liberalizimit të vizave, qoftë për çështje që ndërlidhen me dialogun Kosovë-Serbi. Në tetor të vitit 2017, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pati akuzuar Bashkimin Evropian se e ka izoluar Kosovën. Bashkimi Evropian e ka sjellë në një pozicion të izolimit klasik Kosovën në veçantim me çështjen e liberalizimit të vizave, pati thënë presidenti Thaçi. Ai asokohej për të mundësuar lëvizjen e lirshme të qytetarëve të Kosovës, pati kërkuar nga presidenti i Shqipërisë Ilir Meta që qytetarëve të Kosovës t'u jepet nënshtetësia Shqipërisë në mënyrë që të marrin pasaportat e këtij shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mesin e mira llogarive të rreshme që janë fshirë nga kompania Facebook janë edhe 212 llogari nga Kosova dhe Maqedonia. Veriut Facebook ka njoftuar se faqet dhe llogaritë të mbyllura kanë tentuar të mashtrojnë me llogari dhe lajme të rreme. Eksperti sigurisë kibernetike Driart Telshani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thot se kjo dukuri është shumë shqetësuese dhe e rrezikshme për shoqërinë dhe ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të ndërmarrin masa për të parandaluar përhapjen e kësaj dukurie. Informon Taulan Qenaj.
Kompania Facebook ka mbyllur rreth 2632 llogari të rrejshme nga platformat e Facebookut dhe Instagramit. Përmes një njoftimi zyrtar, kjo kompani ka njoftuar se ka fshirë llogari nga Rusia, Irani, Maqedonia e Veriut dhe Kosova, për shkak të sjelljes së koordinuar jo autentike. Aty thuhet se 1907 faqe, grupe dhe llogari kanë qenë të lidhura me Rusinë, përderisa 513 me Iranin. Derisa rreth 212 faqe të mbyllura janë me origjinë nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut. Në njoftimin e Facebookut thuhet se personat që menaxhuan këto faqe kanë mashtruar duke thënë se përfaqësojnë komunitetet politike në vendet si Australia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këto faqe, sipas Facebookut, janë shpërndar lajme me përmbajtje jo vendore, lajme për shëndetin dhe për persona të famshëm. Po ashtu thuhet se janë shpërndar linqe të ndryshme apo shkrime me përmbajtje nacionalizmi, me përmbajtje fetare, kryesisht fen islame, dhe përmbajtje për figura të caktuara politike. Edhe pse ata tentuan të prezantojnë rrejshëm veten e tyre, ne kemi gjetur se këto faqe, grupe dhe llogari kanë qenë të lidhura me një grup të njerëzve që veprojnë në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Ne jemi duke punuar vazhdimisht në zbulimin dhe ndalimin e këtij lloji të aktivitetit, sepse nuk duam që shërbimet tona të përdoren për të manipuluar njerëzit, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Facebook. Ekspertët e çështjeve kibernetike në Kosovë thonë se është shumë shqetësuese dukuria e faqeve dhe lajmeve të rreme. Driart Elshani, ekspert i sigurisë kibernetike, tha për Radio Evropa e Lirë se sjelljet jo origjinale dhe përmbajtjet e rreme janë shumë të rrezikshme në kontekstin e manipulimit të opinionit publik.
Dua të theksoj që nevojitet një awareness ose një sensibilizim e opinionit publik. Kjo temë është jashtëzakonisht e ndihshme për shkak se bëhet manipulimi i masës, do të thonë manipulimi i opinionit publik mund të jetë peje të rrezikshëm për demokracinë në vendi, për rendin demokratik, për rendin kushtetues etj.
Sipas tij, kur opinioni publik shep përmbajtje të tilla, mund të ketë manipulim të masave dhe kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme për një shoqëri. Elshani tha se secili individ, secili përdorues që shën një mbajtje të rreme dhe jo originale në Facebook duhet të raportojë atë. Përveç numrit të madh të faqeve të rreme shqetësuese sipas tij, është edhe numri i madh i ndjekësve të këtyre faqeve, pasi që Facebook ka njoftuar se këto faqe kanë pasur rreth 685,000 ndjekës. Sipas Elshanit, për të mos lejuar që kjo dukuri të përhapet në Kosovë, duhet të ketë aktivitete shumë të fuqishme dhe më agresive dhe një bashkëpunim më të madh me Facebookun.
autoritetet kosovare duhet të ndërmarin masa agresive lidhur me këto përmbajtje të rreme, me fake news në Kosovë dhe në rajon. Dhe këtu kam parasysh, për shembull, domethënë neve në Kosovë kemi njësite, domethënë brenda policisë, cilat aktivisht punojnë në këtë fushë dhe gjithashtu kanë edhe bashkëpunim, domethënë me Facebook-un si kompani. Dhe dua të them që nevojitet një bashkëpunim më i madh, një koordinim më i madh mes autoriteteve për sigurinë kibernetike në Kosovë edhe forcimit të ligjit me kompaninë Facebook dhe me kompanitë të tjera, sepse kjo duguri domethënë nuk ndodh vetëm në Facebook.
Në policinë e Kosovës kanë thënë se nuk mund të komentojnë veprimet për fshirjen e shumë faqeve nga Kosova, pasi Facebook është kompani private dhe në momentin që vërejnë përmbajtje të papërshtatshme mund të mbyllë dhe të fshijë faqet dhe llogaritë caktuara. Facebook edhe në fillim të muajit të kaluar kishte njoftuar për fshirjen e pothuajse 800 faqeve, grupeve dhe llogarive të koordinuara jo autentike të drejtuara nga Irani, që ishin pjesë një fushate manipulimi që vepronte në më shumë se 20 vende të botës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
6 vendet e Ballkanit Perëndimor javën e ardhshme pritet që në Beograd të nënshkruajnë marrëveshjen e heqjeve të shërbimeve roaming. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nga korriku i këtij viti do të ulen çmimet e tarifave, kurse eliminimi i tyre do të fillojë në vitin 2021. Kohë më parë kryeministria e Serbisë Ana Brnabić ka vënë pikpyetje realizimin e kësaj marrëveshje për shkak të vendosjes së tarifës nga ana e Kosovës për mallrat serbe. Mirpo ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës Valdemir Luka nuk beson se çështja e tarifës mund ta pengojë marrëveshjen e roaming ngut mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Vendet e Ballkanit Perëndimor me 4 prill të këtij viti do të nënshkruajnë marrëveshjen për heqjen e çmimeve të shërbimeve roaming që zbatohet në kuadrin e telekomunikimit. Pjesë e kësaj marrëveshje është edhe Kosova. Marrëveshja për roamingun ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor është planifikuar të nënshkruhet në samitin e dytë digital që do të mbahet në Beograd. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka, i cili pret të jetë i pranishëm në këtë samit në Beograd, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se Kosova është e gatshme dhe ka përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme për këtë marrëveshje. Marrëveshja në tërësi, thot Luka, planifikohet të zbatohet në korrik të vitit 2021, kurse reduktimet në uljen e tarifave do të fillojnë nga një korriku i këtij viti.
Pra nga korriku i 2019 do të ketë për shembull për minutë thirrje do të jenë rreth 19 cent, mesazhet do të jenë rreth 6 cent, kurse interneti do të jetë me megabajt rreth 2.5 cent për megabajt, dhe pastaj shkojnë vitin tjetër zvogëlohen tutje dhe në eliminim të tërësishëm në vitin 2021.
Heqjen e tarifave të telekomunikimit për vendet e Ballkanit Perëndimor e ka kërkuar Bashkimi Evropian si formë lehtësimi për komunikimet ndërmjet qytetarëve. Në muajin prill të vitit 2018, në samitin e parë digital të mbajtur në Shkup, ishte paralajmëruar ulja e çmimeve të roamingut mes vendeve të Ballkanit. Në anën tjetër, kryeministria e Serbisë Ana Brnabić ka thënë se taksa ndaj mallrave serbe e vendosur nga autoritetet në Prishtinë nuk ka ndikuar në tregti ndërmjet Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, por se i ka rrezikuar të gjitha marrëveshjet rajonale të cilat janë planifikuar të nënshkruhen. Kryeministra Brnabić në këtë rast ka potencuar marrëveshjen për roamingun e cila është planifikuar të nënshkruhet në Beograd. Si të nënshkruan marrëveshjet e reja kur ato të vjetrat nuk respektohen, ka thënë Brnabić. Lidhur me këtë deklaratë, ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, konsideron se taksa nuk duhet të ndikojë në këtë nismë, pasi sipas tij ky është projekt rajonal.
Unë nuk besoj që është dashur ta rrezikoj taksa në shkrim në kësa marrëveshje. Në fakt, kjo marrëveshje duhet mbahet në këtë nivel, në nivelin e ministrave dhe nivel teknik, në mënyrë të realizohen dhe qytetarët mos të apsojnë një mos përfusje të politikave për nivel më lartë.
Ekspert për çështjet e telekomunikacionit e mirëpresin në nënshkrimin e kësaj marrëveshje, pasi që sipas tyre heqja e çmimeve të shërbimeve roaming në kuadër të telekomunikimit është në dobi të qytetarëve të gjithë rajonit. Agrondida, ekspert për çështjet e telekomunikacionit, e konsideron të lëvërdishme nënshkrimin e kësaj marrëveshje, por me rëndësi sipas tij është respektimi dhe zbatimi i saj.
kanë një imazh negativ në operatorët dhe kjo është një shansi ata ta përmirësojnë imazhin e vet, të tregojnë që janë për qytetarët.
Përderisa ende vendet e rajonit nuk e kanë finalizuar një proces të tillë, Prishtina dhe Tirana zyrtare kanë nënshkruar marrëveshjen për heqjen plotësisht të tarifave të roamingut. Marrëveshje kjo që sipas ministrit Luka do të fillojë të zbatohet nga korriku i këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sipas një ankete të Odës së mjekëve të Kosovës, mbi 78% e mjekëve të anketuar kanë përjetuar ndonjë lloj sulmi verbal apo fizik gjatë ushtrimit të profesionit të tyre. Kosova nuk ka ligj të veçantë që mbron mjekët në rast të sulmeve fizike apo verbale. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Sulmet ndaj stafit shëndetësor nuk janë të ralla. Oda e mjekëve ka zhvilluar një anketë ku sipas këtij institucioni del se mbi 78% e mjekëve të anketuar kanë përjetuar ndonjë lloj sulmi, qoftë verbal apo fizik, gjatë ushtrimit të profesionit të tyre. Gjatë 5 vjetëve të fundit, mbi 97% e rasteve të sulmeve ka ndodhur brenda institucioneve shëndetësore, derisa 2.7% jashtë institucioneve shëndetësore. Kosova nuk ka ligj që i mbron mjekët në rast të sulmeve fizike, të cilat kryesisht ndodhin nga familjarët e pacientëve. Profesionistët shëndetësor thonë se sulmet fizike janë të patolerueshme, ata kërkojnë mbrojtje institucionale. Rasti i fundit ka ndodhur më 25 mars të këtij viti në Spitalin Rajonal të Gjakovës, ku pas konstatimit të vdekjes së një pacienti, mjeku është sulmuar fizikisht nga familjarët. Zyrtarja ligjore në Odën e Mjekëve Betime Baftiu i tha Radios Evropa e Lirë se si Odë Mjekëve tashmë ka nisur një iniciativë për ta bërë ligjin që mbron mjeku në vendin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre.
Që i mbron mjek prej sulmeve gjatë ushtrimit veprimtarisë si mjek në institucione qoftë publike dhe private nuk ka. Na si Odë kemi iniciuni, kemi marrë një iniciativë bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, mirë po ende janë ato procedurat se për me hartu edhe me boni dhe gjithri i markohaj.
Në anën tjetër, Gjemail Selmani, kryetari sindikatës në qendrën klinike universitare, thotë se sulmet ndaj mantelbardhve duhet të sankcionohen me legj. A i shton se mjekët do duhet të jenë të sigurt në vendin e tyre të punës në mënyrë që të jenë në gjendje të ofrojnë shërbime duke pas parasysh misionin e tyre human.
Shpesh ndodhëm sulme ndaj mjekëve, po edhe sulme verbale, po edhe sulme fizike, të cilat mendoj se shteti duhet të prasë, duhet të angazhojë njerëz, sepse ne kemi një qendër emergjente të CKUK-s, e kemi edhe stafin mjekësor i cili rrin një qendër emergjente dhe kemi staron 24 orë. Po.
Ndërkaq Basri Lenjani u thaq si qendrës emergjente në qendrën klinike, tashmë ka thënë se sulmet fizike janë të shëmtuara dhe ato nuk do duhet të jenë pjesë e institucioneve shëndetësore. Mantelbardhët për sulm fizik ndaj tyre kanë shprehur pakënaqësitë e tyre duke mbajtur edhe protesta para objekteve ku punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në raportin avokatit të popullit në Maqedoninë e Veriut theksohet se qytetarët e vendit kanë më së shumti ankesa në sistemin e drejtësisë, ndër ankesat tjera që kanë bërë qytetarët e Maqedonisë e Veriut janë edhe shkelja e procedurave të punësimit, pagesat e të tjera. Holsi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut më së shumti ankesa kanë parashtruar ndaj sistemit gjyqësor, theksohet në raportin e avokatit të popullit për vitin 2018. Zvaritja e procedurave gjyqësore mbetet problem kryesor për të cilin qytetarët kanë kërkuar mbrojtje nga avokati i popullit, teksohet në raportin vjetor të ombudsmanit. Dhe gjatë vitit 2018 ka vazhduar praktika e revanshizmit mbi baza të përkatësisë partiake. Për 60% është rritur numri i parashtresave në lidhje me cënimin e të drejtave në punë. Qytetarët në të shumtën e rasteve janë ankuar për shkeljen e procedurave gjatë punësimit, pagesën e rrogave si dhe mos respektimin e procedurave gjatë sistemimit të punësuarve në vendet e caktuara të punës, ka theksuar Vaska Bajramovska, zëvendëse avokati të popullit në Maqedoninë e Veriut. Zvaritja e proceseve gjyqësore lidhur me shpronësimin e qytetarëve mbetet problem kyç për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, theksohet në raportin vjetor të avokatit të popullit. Bajramovska gjithashtu ka bërë të ditur se shënon rritje dhe numri parashtresave ndaj kompetencave të forcave të sigurisë, përkatësisht policisë së Maqedonisë së Veriut.
Najgolem brojt prestavkite povtorno se odnesuvat na te neprevzemanje të merki po krivični i drugi prijavi na grajanite.
Edhe më tej vazhdon dukuria e sjellje së paligjshme, jo profesionale dhe jo korekte e punonjësve të caktuar të policisë ndaj qytetarëve, theksohet në raportin vjetor të avokatit të popullit të Maqedonisë së Veriut. Avokati i popullit njëherë është ka kërkuar ndryshime ligjore me të cilat ky institucion do të mund të veprojë si mekanizëm për kontroll civil të policisë. Në fokus të kritikave të raportit vjetor të avokatit të popullit ka qenë dhe sfera sociale. Në raport gjithashtu theksohet se shqetësuese vazhdon të mbetet gjendja në burgjet dhe institucionet edukuese, korrektuese, shëndetësi, urbanizëm, ndërkohë që është cilësuar si alarmante gjendja lidhur me të drejtat e fëmijëve. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkëshortja 26 vjeçare e Juan Guaidos, udhëheqësi të opozitës në Venezuelë, po bëhet një yll politik jo vetëm në Venezuelë, përmes vizitave të shumta në vendet fqinje. Fabiana Rosales është shndruar në zërin më të fuqishëm të opozitës jashtë vendit. Më shumë mundësi sjell materialin në vazhdim. Me energjinë sajrinore dhe me udhëtimet nëpër botë, bashkëshortja 26 vjeçare udhëheqësi të opozitës venezueliane Juan Guaido po shfaqet si një figurë e shtuar në fushatën e tij për të sjellë ndryshime në vendin e shkatruar nga kriza. Mosha e Fabiana Rosales dhe veshja jo formale shpesh gjinse janë ndryshe nga një pjekurie kultivuar e bashkëshortit të saj gjatë protestave të dhunshme në rrugët e kryeqytetit të Venezuelës. Bashkëshorti saj Juan Guaido e ka shpallur veten president të përkohshëm të Venezuelës me mbështetjen e 10 vendeve duke përfshirë Shtetet e Bashkuara. Në anën tjetër, presidenti i kontestuar Nicolas Maduro refuzon të jap dorëheqjen në mes të asaj që ai e quan një tentim grua shteti. Shikoni, unë jam gruaja e presidentit Juan Guaido dhe unë do ta shoqëroj atë në çfarëdo rrugë që ai merr dhe do të kapërcejmë çdo pengesë me të cilën përballemi, siç kemi bërë gjatë gjithë viteve tona së bashku, tha Rosales gjatë një interviste në kryeqytetin e Perus. Unë u përfshiva në politikë sepse dua të ndryshoj vendin tim. Unë nuk dua që vajza ime të rritet me dëshirën që të largohet nga Venezuela, tha ajo. Rreth 3 milion banorë të Venezuelës kanë ikur nga vendi tyre mes një ekonomie në rënje hiperinflacionit dhe mungesës së ushqimit dhe ilaçeve dhe tani ndërprerjeve të energjisë elektrike. Përderisa brenda në Venezuelë, burri i saj po bën përpjekje që përmes protestave të largojë Maduro nga pushteti, si dhe duke u përpjekur të bindë ushtrin për ta braktisur atë, Rosales po përpiqet të sigurojë mbështetje nga jashtë me vizita dhe me turne në shumë vende fqinje. Rosales u takua me burrin e saj në një tubim të rinjve në partinë opozitare me cilën ajo ka punuar që prej viteve të saja në universitet. Ajo është bërë një emër familjar në Venezuelë në muajt e fundit duke qëndruar në anën e bashkëshortit të saj në mitingje të ndjekura nga mira persona. Kohët e fundit ajo gjithashtu ka marrë rolin e ambasadorit ndërkombëtar për opozitën e Venezuelës. Rosales ka ndihmuar bashkëshortin e saj të duket më shumë presidencial, thot Dimitris Pantualas, një analist politik në Caracas. Ajo është një grua profesionale, e re dhe edukuar dhe në një farmasa ajo është konservatore, tha Pantualas. Ky imazh korrespondon me stereotipet venezueliane të asaj se si duhet të duket një çift presidencial veçanërisht për klasat e mesme. Në një intervistë, Rosales thot se roli më i rëndësishëm i saj është të jetë një nën, por ajo tha se unë jam gjithashtu një motër dhe grua. Juan Guaido e deklaroi veten presidenti i përkohshëm i Venezuelës në fund të janarit. Udhëheqësi i opozitës ishte duke shërbyer si presidenti i Asamblesë së Venezuelës dhe tha se kushtetuta i lejon atij të formonte një qeveri kalimtare, pasi sipas tij presidenti kontestuar Maduro ishte rizgjedhur me një votim kundërligjor vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë janë Brathu tha se Kosova ka bërë disa përparime në luftimin e korrupsionit, por shtoi se në këtë drejtim duhet bërë më shumë. Në konferencën korrupsioni nivelit të lartë organizuar nga OSBE-ja, Brathu potencoi faktin se ka pasur më pak procese gjyqësore të rasteve për abuzime pozitën zyrtare. Mirë po kjo sipas tij ka ndodhur për faktin se institucionet nuk kanë bërë përpjekje të mjaftueshme për të ndjekur këto raste. Shefi i OSBE-s në Kosovë po ashtu tha se nuk duhet të ketë mosndëshkim për korrupsionin, duke shtuar se korrupsioni i nivelit lart minon besimin në institucionet e shtetit. Në këtë konferencë mori pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se vendi ka ndërmarrë një sër masash dhe ka miratuar legjislacionin për të luftuar dukurinë e korrupsionit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë të mërkurën se në kuvendin e Kosovës ka dorëzuar kërkesën për mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme më 3 prill lidhur me projektligjin për ndalimin e lojrave të fatit. Kuvendi i Kosovës ditë më parë ka miratuar një rezolutë propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës ku kërkohet pezullimi aktiviteteve të kazinove dhe lojrave të fatit si dhe plotësim ndryshimi ligjit përkatës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se mundësitë për marrëveshje me shqiptarët e Kosovës janë shumë të vogla se sa kanë qenë, duke shtuar se Prishtina nuk do ta vazhdojë dialogun derisa të përfundojë mandati i administratës aktuale evropiane. Zgjedhjet e reja për institucionet evropiane janë paraqitur të mbahen në fund të muajit maj. Vučić përsëriti se Prishtina nuk do ta shfuqizojë së shpejti tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës përderisa përgjigjet për këtë situatë bëri edhe BE-n, që sipas tij posedon mekanizma që do t'i kushtonin shumë shtrenjt Prishtinës, por që nuk po i zbaton. Ai mohoi se ekziston një plan prej 17 pikësh për ndryshimin e kufive me Kosovën. Presidenti serb tha gjithashtu se askush nuk e dëshiron një marrëveshje të bazuar në modelin e dy Gjermanive. Shqiptarët më nuk duan të dëgjojnë për këtë, ata dyshojnë se Rusia do ta pranonte këtë në OKB-ja dhe nëse e pranojmë ne atë, tha Vučić. Prokurori i përgjithshëm në SBA William Barr tha se planifikon që brenda pak javësh të bëjë publik një verzion të raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili thotë se fushata e presidentit Donald Trump në vitin 2016 nuk bëri komplot me Rusin. Kreu i Departamentit të Drejtësisë William Barr më 24 mars i dorëzoi Kongresit vetëm një përmbledhje prej 4 faqesh të raportit, por ai tha se kishte nevojë për më shumë kohë për të përcaktuar se sa mund të bëjë publike nga përmbajtja e raportit. Një zyrtar i pa identifikuar nga Departamenti i Drejtësisë u tha gazetarëve me 26 mars se plani i Barrit ishte që brenda disa javësh dhe jo muajsh të bënte publik një verzion të raportit. Deficiti tregtar në Shtetet e Bashkuara ka rënë për gati 15% në muajin janar në krahasim me muajin dhjetor, kryesisht për shkak të uljes së importeve nga Kina, ka thënë Departamenti Amerikan i Tregtisë, transmeton Reuters. Kjo rënje ka përmbysur pjesën më të madhe të zgjerimit në aspektin tregtar të raportuar në muajin e fundit të vitit 2018. Analistët kanë thënë të kenë pritur një ulje më të vogël të deficitit tregtar. Megjithatë, në shërbime ku Shtetet e Bashkuara kanë fuqi dominuese, eksportet kanë shënuar rritje rekorde për kasi 70 miliard dollarësh, thënë në raport. Nën presidenti i SBA-s Mike Pence tha se vendi synon të dërgojë astronautët në hënë deri në vitin 2024. Pence e bëri premtimin në një fjalim në Alabama duke thënë se ndër astronautët do të ishte edhe një grua. Plani i kësaj administrate të SBA-s është që të rikthej astronautët në hënë brenda 5 viteve të ardhshme, tha ai. Me lenet jemi qartë, gruaja e parë dhe një astronaut tjetër do të nisen nga raketa amerikane dhe nga toka amerikane, deklaroi Pence. Kina ka dëbuar i shefin e Interpolit Meng Hongwei nga zyra publike dhe gjithë partia komuniste që tani është në pushtet, me që ai pritet të përballet me akuza për korrupsion në vendlindjen e tij. Komisioni Qendror për Disiplinë i kësaj partie ka thënë me 27 mars se Meng ka abuzuar me pushtetin për të krijuar një jetë luksoze për familjen e tij. Meng ishte zgjedhur presidenti Interpolit në vitin 2016, mirë po mandati i tij 4 vjeçar ka mbetur në gjysmë. Pas raportimeve sa i është zhdukur teksa ka qenë në një vizit në Kinë në shtator të vitit kaluar. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dhe dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.